adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Sola Scriptura. Și astăzi voi prezenta un capitol, un poem, de fapt, din cartea Plângerile lui Ieremia, capitolul al patrulea. Vai, cum s-a negurit aurul și cum s-a schimbat aurul cel curat! Cum s-au risipit pietrele sfântului locaș pe la toate colturile ulițelor! Cum sunt priviți acum fiii Sionului, cei aleși și prețuiți ca aurul curat altădată! Cum sunt priviți acum, vai, ca niște vase de pământ și ca o lucrare făcută de mâinile olarului. Acest capitol începe, după cum vedeți, cu un joc al imaginilor. Aurul înnegrit sau ceea ce era odată prețuit, cântărit în aur, este acum doar un vas de pământ. Asta înseamnă ceva obișnuit, ieftin, poate chiar banal. Noi ne putem gândi la pietrele templului, așa cum este sugestia din primul verset, cum s-au risipit pietrele sfântului locaș la toate colțurile ulițelor, dar ne putem gândi în egală măsură și la poporul însuși, așa cum este sugestia din cel de-al doilea verset. Pe de parte, acest popor a fost scump în ochii lui Dumnezeu, pentru că se folosește imaginea aurului, adică un metal prețios folosit ca plată pentru o cumpărătură, pentru o tranzacție, și prezența aurului ne poate indica faptul că este vorba despre o valoare mare a cumpărăturii, dar, așa cum spuneam, ne putem gândi și la templu, mai ales că templul fusese împodobit cu aur. Dar, în esență, fără să intrăm foarte mult în asemenea detalii, importantă este această prăbușire de la aur la lut. Versetul 3. Chiar și șacalii își apleacă țâța și dau să sugă pâilor lor, dar fiica poporului meu a ajuns fără milă ca struții din pustie. Limba sugătorului se lipește de cerul gurii, uscate de pietre. Copiii cer pâine, dar nimeni nu le-o dă. Cei ce se hrăneau cu bucate alese leșină pe ulițe. Cei ce fuseseră crescuți în purpură se bucură acum de o grămadă de gunoi. Iarăși este imaginea prăbușirii. De la purpură până la un gunoi, la o grămadă de cenușă. Este un semn de degradare deplină. Căci vina fiicei poporului meu este mai mare decât păcatul Sodomei, care a fost nimicită într-o clipă fără să fi pus mâna cineva pe ea. Nu este pentru prima dată când se vorbește despre comparația Ierusalim-Sodoma. Este o comparație dură pentru Ierusalim. Nu că în această cetate s-ar fi comis păcate așa cum se comiteau în Sodoma. Dar, dacă este să ne raportăm la mesajele transmise acestei cetăți, la avertizări, la adevăruri, la legământul iudeilor cu Dumnezeu, la lumina pe care o aveau, atunci ne putem imagina cum arătau și obligațiile acestei cetăți. Există o măsură a culpei, o măsură justă în raport cu lumina. Tocmai de aceea, este și va fi mai rău de Ierusalim decât de Sodoma, pentru că de la Ierusalim se așteaptă multe, de vreme ce i s-au oferit multe. Voievozii ei erau mai strălucitori decât zăpada, mai albi decât laptele, trupul lor era mai roșu decât mărgeanul, fața lor era ca safirul. Verset în care vedem, după cum observați, niște simboluri ale frumuseții chipului, dar totuși eu cred că este vorba despre curățenia morală. Este vorba despre o distinție anume. Iar cel de-al optulea verset ne oferă imaginea de contrast, așa cum suntem obișnuiți. Dar acum, înfățișarea lor este mai negricioasă decât funinginea, așa că nu mai sunt cunoscuți pe ulițe. Pielea este lipită de oase, uscată ca lemnul. Este o imagine, după cum vă spuneam, de contrast. Chipul lor este schimbat, este hidos. Oamenii sunt uscați. Femeile, cu toată mila lor, își fierb copiii care le slujesc ca hrană în mijlocul prăpădului fiicei poporului meu. Este iarăși o imagine pe care am mai întâlnit-o. Este atrocitatea la pătrat. În timpul asediului erau femei, în special mame, care a supraviețuit gătindu-și copiii. Domnul și-a sleit urgia și-a vărsat mânia aprinsă. A aprins în Sion un foc care mistuie temeliile. Împărații pământului n-ar fi crezut și nici unul din locuitorii lumii n-ar fi crezut că potrivnicul care îl împresura are să intre pe porțile Ierusalimului. De ce? Pentru că există o istorie a Ierusalimului. Există în special o istorie a evreilor și a ocrotirii divine. Ar fi cazul să ne gândim poate la nimicirea oștirii lui Sanherib, oștire care a rămas în memoria popoarelor învecinate. Dar totuși, trebuie să ne gândim și la poziția strategică a cetății, ne putem gândi și la forța fortificației ei, așadar, este o cetate considerată aproape de necucerit. Și totuși a fost cucerită. Securitatea pe care o resimțeau locuitorii nelegiuiți din Ierusalim a fost o amăgire. Ceea ce spunea Ieremia că se va întâmpla, s-a întâmplat. Motivul, versetul 13, iată roada păcatelor prorocilor săi, a nelegiuirilor preoților săi care au vărsat în mijlocul lui sângele celor neprihăniți. Rătăceau ca orbi pe ulițe, mânjiți de sânge, așa că nimeni nu putea să se atingă de hainele lor. Introduce aici Ieremia un subiect pe care îl știm deja bine, nelegiuirea conducătorilor religioși. Aceștia nu s-au dat în lături să ceară chiar viața lui Ieremia, așadar ne putem imagina că le era foarte ușor, le era la îndemână, nu se jenau, nu se rușineau, nu credeau că este împotriva obligațiilor, împotriva naturilor să ceară pierderea altor vieți. Ba mai mult, acești oameni care odată fuseseră atât de respectați, erau acum confuzi. Erau niște oameni evitați, poate chiar repudiați. Versetul 15. Depărtați-vă necuraților, li se striga, la o parte, la o parte, nu vă atingeți de noi. Când fugeau pribegind încoace și încolo printre neamuri, se spunea să nu mai locuiască aici. Așadar, ajunseseră în situația în care chiar și păgânii îi vedeau necurați, ca niște leproși, probabil. În mânia lui, Domnul i-a împrăștiat și nu-și mai îndreaptă privirile spre ei. Vrășmașul n-a căutat la fața preoților și nici n-a avut milă de cei bătrâni. Și acolo ni se sfârșeau ochii și așteptam zadarnic ajutorul. Privirile ne se îndreptau cu nădejde spre un neam care totuși nu ne-a izbăvit. Este vorba despre alianțele pe care le-au tot încercat, dar degeaba, mai degrabă spre paguba lor. Ne pândeau pașii ca să ne împiedice să mergem pe ulițele noastre. Ni se apropia sfârșitul, ni se împliniseră zilele, da, ne venise sfârșitul. Prigonitorii noștri erau mai iuți decât vulturii cerului, ne-au fugărit pe munți și ne-au pândit în pustie. Suflarea vieții noastre, unsul Domnului, a fost prins în gropile lor, el despre care ziceam, vom trăi sub umbra lui printre neamuri. O aluzie, consideră unii interpreți, la Zedechia, numai că Zedechia nu este genul de om pe care să le regrete Ieremia. Și atunci este mai plauzibilă varianta că se gândește nu neapărat la împăratul Zedechia, ci la unsul Domnului, omul numit pe care devine drept căpetenia națiunii. Este așadar un model, un ideal. Bucură-te și saltă de bucurie, fiica Edomului, care locuiești în țara Uț, dar și la tine va trece potirul și tu te vei îmbăta și te vei dezgoli. Este un mesaj pentru edomiți, pentru descendenții lui Esau. Animozitatea care a existat între Iacov și Esau a fost perpetuată și de descendenții lor, iar aceștia au profitat de slăbiciunea lui Iuda, de slăbiciunea țării, numai că bucuria lor nu va ține mult. Este avertizarea lui Ieremia. Va veni un moment când și ei vor fi pedepsiți, adică și ei vor fi judecați. Acesta a fost penultimul capitol, penultimul poem din cartea lui Ieremia, Plângerile lui Ieremia. Următorul capitol pe care îl voi prezenta este un capitol puțin diferit, are anumite particularități, dar le voi sublinia mâine. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!